Magandang umaga, Shelo.
Magandang umaga rin sa Louie at sa ating mga tagapakinig.
Puntahan na natin yung mga balita. Meron daw problema sa pamunuan ng Liberal Party dyan?
Oo, kamakailan nga. Nagbitiw sa posisyon sina Ginoong Tony Simpson at Dean Nalder bilang mga ministro. Sabi ni Ginoong Nalder, labis na siyang bigo sa mali-maling at hindi makatuwirang mga desisyon ng premier. At ang issue ng Row 8 ang naging huling dahilan kaya siya nagbitiw. Sabi ng premier, siya raw ay dismayado dahil hindi nagsabi ang dalawa ng personal bago sila nagbitiw. Nabalitaan na lang daw niya ito sa media. Si Deputy Premier Lisa Harvey naman ay nanatiling sumusuporta kay Premier Colin Barnett kaagapay sina Attorney General Michael Mishin, Health Minister John Day at Tresorero Mike Nahan. Noong nakaraang Martes, 31 laban sa 15 ang bumoto laban sa spill motion na pinangunahan ni Murray Cowper at sinigundahan naman ni Ian Britsa. Bagamat nanalo, marami pa rin ang hindi nasisiyahan sa pamumuno ng premier. Inilahad nila ang kanilang mga hinaing, ngunit sa huli, sang-ayon ng lahat na magtrabaho ng magkakasama para maipanalo ang susunod na eleksyon. Nagkamaya naman ang premier at si Ginoong Nalder at si Ginoong Simpson. Si Ginoong Bill Marmion ang bagong ministro ng transportasyon, si Ginoong Paul Miles ang bagong ministro ng lokal na gobyerno, at si Ginoong Mark Lewis naman ang bagong ministro ng agrikultura. Itinagdag naman sa tungkulin ni Ginoong Sean Lestrange ang pinansya, bukod sa minhan at petrolyo at maliit na negosyo.
Meron palang tunnel na hindi itutuloy.
Hindi pa yan na sigurado, pero sabi nga ni Ginoong Dean Nalder na dating ministro ng transportasyon, kapag hindi raw natuloy yung pangalawang bahagi ng Perth Freight Link, maaaring mawala ang pondo para sa buong proyekto. Dati na raw niya itong itinanong sa pampederal na gobyerno kung ang pondo ay maaaring mahati. Ngunit ayon sa kontratang pinirmahan, ang pondo ay nakabatay sa pagsasagawa ng buong proyekto. Ito raw ay isang paglabag kaya ang buong pondo ay babawiin. Ito ay kinumpirma ni Ministro Paul Fletcher. Dalawang beses nang sinabi ng Premier na hindi muna itutuloy ang pangalawang bahagi, yun nga yung tunnel mula sa intersection ng Stock at Winterfold hanggang sa Sterling Highway at High Street sa Fremantle.
Ano daw yung Medi Hotels? Bago ba yon?
Ang Medi Hotel naman ay mga hotel na espesyalista at sadyang ipinatayo malapit sa mga ospital para masuportahan ang mga pasyente na pinauwi. Ngunit nagpapagaling pa at nangangailangan pa ng obserbasyon o ilang pagsubok. Kasama rin ang mga pasyenteng kaya nang umalis ng ospital pero hindi pa kayang umuwi sa mga bahay nila. Ang mga pasyente na mula sa regional na bahagi ay maaari ring samahan ng mga kamag-anak. Kung ito raw ay maaprubahan kaagad, sabi ng leader ng labor na si Mark Magawan, 54 na kama ang maaaring mabakante sa taong 2017-2018. Itong konseptong ito raw ay matagumpay ng naisa sa katuparan sa ibang estado. Sabi naman ng ministro ng kalusugan na si John Day, saan daw kukunin ang perang pampatayo ng mga ito? Sa ngayon daw, ang pinakamabisang paraan para mabakante ang mga kama sa ospital ay ang paglilipat ng may 150 matatandang pasyente sa mga community aged care. At yun daw ang ginagawa nila sa ngayon.
Okay. May mga problema pala sa bayad sa mga subcontractors.
Oo, kaya ang batas sa kontrata ng mga konstruksyon ay inamendahan upang padaliin nga para sa mga kontratista ang proseso sa pagresolba ng problema sa bayad sa konstruksyon. Magkakaroon din ng unit ng pagsunod ang Departamento ng Komersyo para mamonitor ang pagsunod sa batas. Magkakaroon din ng mas malawak na kapangyarihan ang komisyoner ng mga maliliit na negosyo para mapag-aralan at mamagitan sa mga away ng mga kontraktor at subkontraktor. Ilan sa mga kilalang kaso ng di pagkakaunawaan ay ang Perth Children's Hospital, Elizabeth Key, ang bagong stadium at ang pagpapalawak ng palipara ng Perth.
Meron pala kayong inventor na makakatipid ng milyon dolyar sa industriya ng alak.
Oo, yan si Ginoong John Blakemore na taga Capel. Siya ang nakaimbento ng isang makinang makakapagpahaba ng buhay ng mga barilis ng alak. Nang mapansin kasi niyang itinatapon lang ang mga barilis na maayos pa, naisip niyang ito ay malaking pagsasayang. Ang mga ito ay tinatapon dahil ang mga ito ay kontaminado na. Ngunit ang bagong barilis daw ay nagkakahalaga ng 1,500 dolyar bawat isa. Sa may 200 pagawaan ng alak sa lugar at 30 barilis bawat pagawaan bawat taon ang tinatapon, aabutin daw ng 9 milyong dolyar ang naaaksaya bawat taon. Dahil sa kanyang kaalaman sa mga kahoy, alam niyang kung magagadgad ang kahoy, ang mga ito raw ay maaaring gamitin uli. Kaya nagsimula siyang mag-imbento ng makinang makakagawa nito. Sa paggamit daw ng makinang ito, maaaring mapahaba ang buhay ng mga barilis ng 6 na taon pa sa halagang 200 dolyar lamang bawat barilis. Sa ngayon, may ilang pagawaan na ng alak ang gumagamit ng kanyang makina.
Okay. Oh, may balita pa?
Oh, panghuli nating balita ay pinakamataas na pag-ulan na idinulot ng nakaraang taglamig na mabuti para sa mga hardin, ngunit maaari rin daw itong magdala ng pagdagsa ng mga lamok kasabay ng pag-init ng panahon. Ayon sa Departamento ng Kalusugan, mas maraming ulan, mas maraming maaaring gawing itlugan ng mga lamok. Sabi ni Dr. Michael Lindsay, maaari raw magdala ng mga sakit ang mga lamok gaya ng Ross River virus at Burma forest virus. Ang mga sintomas daw ay masakit at namamagang kasukasuan, masakit na kalamnan, at partikular sa Burma forest ay ang kapansin-pansing pantal. Ang ibang sintomas ay lagnat, pagkapagod at sakit ng ulo. Ang mga ito raw ay maaaring maramdaman sa kung ilang linggo o buwan. Kaya huwag daw itong ipagwalang bahala. Sa ngayon, wala pang bakuna para sa mga virus na ito at ang gamot lang ay pantanggal ng sakit at pamamaga. Para daw makaiwas, alisin ang maaaring pangitlugan ng mga lamok. Ito ay mga pinapatungan ng mga paso, ang mga kainan ng mga alagang hayop at kahit na anong lalagyan na kumukolekta ng tubig. Magsuot din daw ng mga damit na mahaba at maluluwag at gumamit ng mga lotion o spray na insect repellent.
Yan ang lamang ng Pilipinas.
Oo.
Meron tayong katol.
Ah, oo, tama. Dito wala.
Wala.
O, yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth, Louis. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS Radio.